Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene på Gudskjelov-dagen fredag 19. november. I dag skal vi både se på en verdensnyhet av et skip, og vi får besøk I studio av Tina Saltvedt og Magnus Ankarsland I Yara. Vi skal få teknisk analyse av 2020 Bulkers, men først skal vi se på de viktigste børsnyhetene. Hovedindeksen fikk I går ettermiddag en liten knekk på tampen av dagen og endte ned 1,26%. I dag startet den opp 1%, men har mistet mye fart utover dagen og nå ned 0,25%. Det skjer parallelt med at oljeprisen bikker ned under $80 for første gang på en god stund denne høsten. Den var opp 1,2%, men har falt nå og ned 3,11%. Det skjer I takt med økende smittetall og nyheten om at Østerrike skal kjøre en full nedstenging av samfunnet I 10 dager fra mandag, og at myndighetene I landet planlegger obligatorisk vaksinering fra 1. februar. Oljeprisen faller også på diskusjoner om frigjøring av strategiske oljelagre. Rundt oss I Europa de fleste børsene I rødt I dag, unntatt København, mens futuresene på Wall Street peker mot en litt blandet start etter en dag med nye rekorder. I går. Se på de ulike selskapene på Oslo Børs, så nå flere oljeaksjer som Equinor og Aker BP ned mellom 1 og 2%. Ellers så stiger Quantafuel med 13% til 30 kroner og 50 øre etter å ha kommet til en avtale med to ikke-navngitte partnere om å etablere et plastic-to-liquid-anlegg. Gjenvinningsselskapet sier at den endelige intensjonsavtalen forventes å bli signert I løpet av neste uke. En annen aksje som nå I vinden MPC Container Ships. De fikk seg en liten knekk etter torsdagens kvartalsrapport. Men flere I toppledelsen har benyttet sjansen til å øke eksponeringen sin I selskapet, og fredag aksjen tilbake igjen på vinnersporet og stiger 10,3% til 21,25. Ellers så tar vi med at Telenor annonserte fredag morgen at de var I samtaler om en mulig fusjon av det CP Group-kontrollerte mobilselskapet TrueMove I Thailand sammen med Telenor stat DTAC. Det skjer etter at Telenor og Axiata tidligere ble enige om en fusjon av mobilvirksomhetene deres I Malaysia. Telenor stiger 2,15 kroner eller 1,6% etter nyheten, men analytiker Petter Kongsli I Sparebank 1 Markets mener at det mer å gå på. Han sier til FA at aksjen burde kunne stige opp mot minst 8 kroner hvis dette blir noe av. Konsernsjef I Telenor Sigve Brekke sa jo til oss tidligere I høst at Telenor jobber med flere konsolideringer I Asia uten å ville være noe mer konkret enn det. For øvrig tar vi med at mobilselskapet ICE fortsetter ned 0,4% I dag etter det brutale fallet på 62,55% I går da selskapet kom med en ny finansieringsplan. Fra børsen skal vi nå litt lenger bort I gaten nede I Oslo sentrum og utover kajen til Salt her I Oslo. For tidligere I dag hadde Yara og partnerne invitert både statsminister Jonas Gahr Støre og hav- og fiskeriminister Bjørnar Skjæran til å ta imot og få en omvisning på det splitter nye skipet Yara Birkeland. Dette blir verdens første batteridrevne og selvkjørende containerskip og skal etter plan I drift allerede nå på nyåret. Med to års testing så planlegger man også da kanskje fra 2024 å ha dette skipet kjørende på egenhånd autonomt fra Herøya til Brevik. Og med 7000 kWh batteri ombord, eller det som tilsvarer rundt 100 elbiler, så skal det altså kunne erstatte 40 000 lastbiler årlig som trafikerer veiene I Grenland. Bare ta en titt her.
Nå skal dette skipet seile til Brevik for å teste ut den autonome teknologien. Kajakpadlere får passe på, for det blir spennende å se når det skal begynne å fungere, men her er det gode sjøfolk som gjør denne veien. En kort seilas for Yara Birkeland, men det er en stor seilas for menneskeheten, tror jeg vi kan si egentlig. La oss bruke så store år. Vi som ikke har vært på månen, vi kan si at dette har noe med det å gjøre. Så hjertelig gratulerer, og vi ser frem til å spille på lag med dere i tiden som kommer.
Konsernsjef Svein Tore Olsæter i Yara. Ja, nå står vi her. Da dere lanserte dette prosjektet for noen år siden, så håpet dere jo på at det skulle være i drift i 2019. Men dette jo banebrytende ny teknologi. Fortell litt om prosessen underveis her og hvordan det har gått.
Ja, det jo sånn det med nye prosjekter. Altså, det her så mye ny teknologi, og det verdensledende teknologi som skal settes sammen til en løsning. Og det klart at det har vært komplisert, det har vært vanskelig, men sammen med gode samarbeidspartner, så har vi fått til. Nå ligger skipet her, og da jo, da føles det kanskje enda bedre når vi da har kommet i mål med det.
Fortell litt, for de som står på utsiden og ser på dette her og tenker, hvorfor tar Gjødsel-konsern og setter i gang noe sånt prosjekt som det her?
Ja, det jo et godt spørsmål. Men Yara har redusert utslippene med 45% siden 2005 allerede, og vi har planer om 30% til 2030. Så hvis Yara var en nasjon, så hadde vi vært godt i rute i forhold til Parisavtalen, men vi må gjøre mer enn det, og det handler om å se på alle deler av produksjon. Og da var det en av våre ansatte ved Porsgrunnfabrikken som kom opp med en idé av hvorfor ikke flytte fra vei til sjø, fra fossilt til fornybart, og det var sånn det kom, en litt sprø idé, men nå skipet bak oss her.
Nå står vi her. Vi har jo hørt om det grønne ammoniakprosjektet som dere jobber, men hvis vi ser på sjøfarten, dere jo en stor aktør, frakter jo masse gjødsel rundt i verden, store volymer hvert eneste år. Hva det neste på skipsfronten etter Yara Birkeland fra Yara da?
Ja, det jo superspennende det vi gjør nå inn mot skipsfart, og det går på grønn hydrogen som vi produserte i grønn ammoniak. Og grønn ammoniak kan brukes til to ting. Det ene å produsere grønt gjødsel. Det andre at det det fossilfrie alternativet for skipsfart når man skal gå i lange distanser. Da kan man gjøre hydrogen mer komprimert, så man får det ombord i skip som skal lange avstander, og det det beste fossilfrie alternativet. Og det jobber vi nå med i Porsgrunn for å gjøre det i stor skala.
Nå har vi i hvert fall et langt skritt videre for å få denne her i trafikk. Vi håper jo å jobbe fortsatt for å få ut første testlasta før jul.
Ja, det har vært en reise sammen med veldig mange partnere. Yara først og fremst, som hadde visjonen og som kom til Kongsberg og trengte en teknologisk partner. Jeg tenker jeg utrolig stolt av det vi ser bak oss nå. Dette da verdens første nullutslipp containerskip, og som etter hvert også skal seile autonomt, også det vil si uten mannskap. Det er et utrolig krevende prosjekt, for vi avhengig av at veldig mange partnere jobber sammen, både industri, myndigheter og andre organisasjoner, og det vi gode på i Norge. Så liksom, dette bak her beviset på at den norske modellen funker.
Du sa det jo selv fra podiet her at Norge må øke eksporten. Hvor viktig dette prosjektet for at dere kan utvikle, det blir vel et nytt segment da, med autonome skipsløsninger?
Ja, jeg tenker at Norge må definitivt øke eksporten ganske betydelig de neste 10 årene. Og jeg tenker at et slikt prosjekt, da, særlig for nærskipsfarten først og fremst, jo nettopp det verden trenger nå i det grønne skiftet. Det å gå fra fossil brensel på den maritime, i den maritime næringen til nye nullslippsløsninger. Dette jo et batteridrevet skip. Vi kommer til å se andre type energikilder ombord på skip, enten det hydrogen eller ammoniak eller andre biofuel-løsninger. Men det at vi nå har et skip hvor vi kan fortsette å teste dette og verden etterspørre, en kjempemulighet hvis vi i Norge samarbeider sånn som vi gjør.
Det interesse fra utlandet for dette her? Andre aktører som kanskje interessert til å bestille noe lignende?
Ja, altså, vi har jo flere prosjekter som går også i Norge. og det interesse ute. Yara Birkeland har jeg aldri opplevd et prosjekt som har fått så stor oppmerksomhet før vi hadde egentlig produsert noen ting, så det en stor interesse. Og det helt klart at det nasjoner der ute som trenger å flytte gods fra land til sjø, og dette dette et prosjekt som virkelig kommer til å skape muligheter for Norge.
Kjære alle sammen, det her som statsministeren allerede har påpeket, et stort øyeblikk for norsk skipsfart.
Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister, nå står vi her og ser på dette skipet i levende livet, men nå skal dette testes i 2 år, forhåpentligvis, før man klar til å kjøre det autonomt. Blir du klar med regelverket innen den tiden da?
Det jo det som målet, men det her banebrytende det som Yara og Kongsberg gjør her. Det banebrytende, ikke bare i Norge, men i hele verden. Og den politiske oppgaven, den blir jo bestå av flere ting. Det ene å få på plass regelverk for autonome skip. Noe på plass, men det en jobb å gjøre videre. Og det andre handler jo om å bidra videre til at det grønne skiftet innenfor skipsfarten kan settes fart på.
Hvorfor det egentlig man ønsker mer autonome skip? Det snakkes veldig varmt om det her, både fra deg og Jonas Gahr Støre, og også fra industrien.
Det ny teknologi som gir nye muligheter. Jeg har jo satt seg ganske tungt på å få på plass regelverk for norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, og det jo for å henge om de norske sjøfolkene, men vi er også i en situasjon der vi vet at tilgangen på ungdom og arbeidskraft ikke er... ubegrenset i fremtiden. Så
det for å holde oss konkurransedyktige, rett og slett?
Nei, så alt som kan effektiviseres, må effektiviseres, for vi trenger å ha alle de flinke hendene og de gode høyene til alt vi skal gjøre i fremtiden, og alt som kan effektiviseres, må effektiviseres. Og når sikkerhet på plass, og det i tillegg er grønt og kutter utslipp, så blir det her veldig bra.
Handler ikke bare om å finne nye tekniske løsninger. Også regelverket må utvikles, og jeg ser virkelig fram til å følge med på ferden videre. Takk for oppmerksomheten.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Da skal vi over til dagens gjester, den ene fra industrien og den andre fra finansnæringen, men som har det til felles at de følger nøye med på alle de grønne prosessene som både skjer politisk og i næringslivet for tiden. Og nå som klimatoppmøtet slutt, hva vel bedre enn å få besøk av noen som faktisk kan hjelpe oss med å ikke bare oppsummere det som har skjedd, men kanskje oppklare egentlig hva som nå skjer videre. Velkommen til oss, Tina Saltvedt, sjefsanalytiker for bærekraft i Finans i Nordea.
Tusen takk.
Og Magnus Sankarstrand, direktør for, ja, på norsk kan vi si grønn ammoniak i Yara.
Ja, ren ammoniak.
Ja, ren ammoniak. Vi får gratulere med nytt skip da.
Takk, takk.
Er dere fornøyd?
Jeg veldig fornøyd. Det veldig, veldig hyggelig å endelig få den på plass og kunne vise den frem.
Ja, men fortell litt, altså, for når vi var ombord i dag, så fikk vi jo liksom vite at her det 100 elbilbatterier omtrent, 7000 kWh, men det går jo ikke veldig langt etter skipet, og hvis man skal gå noe lenger, da det liksom ren grønn ammoniak som gjelder.
Ja.
Hvorfor da bygger dere dette batteriskipet egentlig?
Du kan si at vi tror i forhold til skipsfarten spesielt, så vil det være behov for både batterier, hydrogen og ammoniak, litt avhengig av hvor langt det skal, og det klart at fordelen for eksempel med et batteridrevet skip er jo at når det gjelder altså, å fuel og sånne ting, så er det en enklere operasjon enn det vil være for eksempel med ammoniak. Men ulempen er jo at det er begrensning i rekkevidd.
Ja. Ja. Fortell litt, altså, i din divisjon, da, dere holder på med dette store prosjektet på Herøya, ja, for å gå vekk fra å bruke naturgass til å drive med elektrolyse. Hva er status der nå egentlig? Vi har jo sett at dere har lansert dette samarbeidsselskap med Aker og Statkraft.
Ja, nei, status der er at vi er godt i gang med å gjøre det vi kaller forstudie på prosjektet. Det er veldig viktig for oss å på en måte gjøre den jobben veldig grunnig, slik at når vi kommer med kostnadsestimater og faktisk legger planen for dette, at vi har det så presis som overhodet mulig for å få et vellykket prosjekt. Men vi har også et pilotprosjekt som Yara kjører, som er mindre, men også på Herøya. Og vi håper at vi kan komme i gang veldig snart med å bygge det. Og det vil være riktig i forhold til å både få læring på teknisk side, men ikke minst å på en måte få et produkt i markedet, sånn at vi kan begynne å jobbe med hele verdikjeden ganske tidlig.
Ja. Når er det... Nå var jo Enova inn og støttet dette prosjektet i Yara Birkeland med 130 millioner. Så har det jo vært ganske åpne på at dere også kanskje trenger noe støtte på Herøya for å få det til å gå, men hvis du ser på etterspørselssiden da, når er det dere tror at skipsredere faktisk vil komme og bestille rent ammoniakk i en eller annen form, eller hydrogen for eksempel, ja. Altså at liksom, betalingsvilligheten er der?
Ja, du kan si, jeg tror...
For det er jo dyrere i dag enn å kjøpe vanlig bunkers.
Det er det, og der ser vi en massiv utvikling, og jeg tror det som er det store, store skillet er når vareeierne kommer inn og sier at de forventer å få et nullutslipp drivstoff og at transporten er ren. Vareeierne, inkludert Yara for den saks skyld, og det er klart, det er to grunner til det. Det ene er jo at kundene deres ønsker det, og de selvfølgelig har stor makt i forhold til befrakterne, men det andre er jo det at når du fordeler den ekstra kostnaden per iPad eller per par med joggesko eller hva det er som blir fraktet, så blir den kostnadsdifferansen mye, mye mindre.
Ja. Så at ja, Apple eller Walmart eller ja, Yara som sender kunstgjødsel rundt i verden vil kreve at her skal det faktisk fraktes på en måte.
Og der har jo flere store selskaper, IKEA, Amazon blant annet, har jo vært ute og satt helt konkrete mål for reduksjon i utslipp også på shippingtjenestene de kjøper. Og det er klart at det er kanskje det vi ser mest nå, at det kommer flere og flere aktører inn på den siden og faktisk har den interessen. Ikke bare kan si skipseiere som selvfølgelig har en naturlig interesse og står om for investeringsbeslutninger på hva slags skip de skal bygge, men at vi ser at flere og flere aktører kommer inn, og særlig nå etter Glasgow, så ser vi på en måte at den interessen øker kraftig.
Ja, skal vi snakke litt om klimatoppmøtet dere? Dette har jo veldig mange fulgt med på, mange norske næringslivsaktører og var jo der borte, inkludert sjefen din. Men Tina, hvordan skal vi egentlig oppsummere dette her? På meg virket det litt som det var klimatoppmøtet hvor egentlig alle kanskje var enige om at vi må bli grønne, men så var det litt sånn energikrisens realiteter traff også litt inn, og så virket det som Kina og India var veldig bekymret for energiforsyningen sin og passet på at man ikke skulle bli kvitt kull for fort.
Ja, det er klart at det er jo stort sett med sånne møter. Vi har jo veldig store forventninger, og så blir det kanskje ikke fullt sånn som man håpet. Men likevel så skal vi huske på at her har vi gått noen steg fremover. Det har vi virkelig, og det var vel konkludert med også at vi har fremdeles 1,5-graders målet i sikte, så vi er ikke helt off det. Så jeg tror nå at hvis alle leverer på de oppgraderte målene sine, så vil vi faktisk treffe 1,8. Det er jo i seg selv en ganske vanskelig altså, å komme dit, fordi at da skal alle levere. Vi må jo også skjerpe oss der. Men det er altså ikke lagt til siden, og vi har fremdeles muligheter, og det tenker jeg er veldig bra.
Ja.
Og så er det jo en del andre ting som skjer. Altså, min sjef var også der, våre sjefer er der. Det er jo første gang du ser så mange bedriftsledere er til stede.
Det var jo en sånn økonomisk, hva heter det, dette forumet i Davos, hvor alle disse toppsjefene
dere har vært år. Ikke sant, World Economic Forum. Det er nummer to, ja, for klima. Så det er jo veldig positivt, fordi at sånn som du snakket om, 1,5-gradersmålet, det er jo stort sett de fleste nasjoner, inkludert de store som Kina, USA, India til og med nå, har satt et 1,5-gradersmål. Så nå begynner vi å nærme oss at vi ser at dette går fremover med litt forsiktige skritt. Vi skulle gjerne satt opp tempo litt mer, men allikevel vi går i riktig retning. Og jeg synes professor Johan Røkstrøm fra Stockholm, han oppsummerte ganske bra, for han sammenlignet med et badebasseng. Tidligere så svømte alle litt som forskjellige retninger rundt i bassenget. Denne gangen så svømte alle i samme retning, men til forskjellig tempo. Så det som er om å gjøre nå, det er å få opp farta så alle svømmer i likt tempo.
Samme de siste der.
Ja. Ja, ikke sant? Etternølerne. Så jeg tenker at sånn sett så er vi i hvert fall på riktig vei, og med noen skritt fremover.
Ja. Nei, når man ser på liksom tidslinjer, 2050, det jo noen tiår til, da har vi jo fortsatt ganske god tid, og ja, skal man bytte ut flyflåter og bilflåter og alt sånt må byttes ut, så har man liksom tiden på det. 2030, det der begynner det å skorte litt. Magnus, dere i Yara har jo snakket om det at skal dere som konsern for eksempel faktisk klare å kutte, så må dere liksom nesten ta investeringsbeslutninger på store prosjekter nå. Mm. Sånn som her, ja. Men hvor krevende den skvisen da, når dere enda kanskje ikke får betalt eller klarer å regne hjem da, ren ammoniak versus den grå vanlige, samtidig som dere ser på en måte i kalenderen at skal vi rekke dette her til 2030, så må vi nesten begynne å bygge nå.
Mm. Ja, du kan si det er på en måte krevende, men samtidig så har vi en ganske bred portefølje av anlegg, og når vi da snakker ammoniak spesielt, så er vi til stede i egentlig hele verdikjeden, som gjør at mange av de grepene, mange av de delinvesteringene og på en måte mange av de prioriteringene vi gjør nå, de kan vi gjøre som ganske sånn no regrets move. Men det er klart de store infrastrukturinvesteringene, de vil jo kreve støtte og drahjelp fra myndighetene for å kunne realisere, men det å kunne få til den teknologiutviklingen og ligge og på den måten få ned kostnaden, blant annet på elektrolyse, det vil jo kreve store altså prosjekter i stor skala for å kunne få, kan si, nok erfaring og bringe de kostnadene ned, og da må vi begynne nå.
Men sånn som for dere da, kom det liksom noe reelt og liksom faktisk ut av dette møtet, eller var det mer at man oppdaterte planene og var litt mer samkjørte som Tina var inne på, eller var det faktisk noen liksom sånne milepæler som ble nådd mellom disse politikerne?
Nei, altså vi tror jo egentlig, altså man kan, når man ser på avtalen som sådan, så kan man være skuffet, men man kan også, jeg tror også liksom det at man har holdt fast på målet, at retningen fortsatt er den samme, er viktig. Men det jeg tror det vi merkte oss spesielt er at, som vi ser på som veldig positivt, er at USA er tilbake i samarbeidet, og det er utrolig viktig, ikke bare for at vi har fabrikker i USA og på en måte er veldig interessert og avhengig av hva som skjer der, Men også veldig spennende at vi har blitt med som en av founding members i First Mover Coalition, hvor USA faktisk tar lederskap i forhold til å utvikle nullutslippsløsninger, nullutslippsdrivstoff. Der var jo min sjef så heldig for å møte president Biden og John Kerry. Og det er klart at det betyr veldig mye når et land som USA går foran og sier at dette skal vi få til. Og det ser vi jo blant annet på blått hydrogen, blå ammoniak i USA, at de legger forholdene nå voldsomt til rette for å faktisk kunne realisere de store prosjektene gjennom forskjellige støtter.
Ja, at amerikansk næringsliv responderer på det samme.
Ja,
vil jeg tro, absolutt. Når liksom administrasjonen går så tydelig ut og sier.
Definitivt, ja.
Men Tina, jeg synes det er litt sånn schizofrent, og hvis du ser på amerikanerne, da, så ser du på Biden, ikke sant? Så er det jo, ja, han dytter jo dette frem, samtidig så står det og snakker om at han synes bensinprisen er for høy, og det liksom rapporteres at administrasjonen er i kontakt med OPEC-landene for å få opp oljeproduksjonen, og det er liksom ikke, så det er jo litt sånn tvetydig, men det er kanskje litt den spagaten USA og sånn som EU står i, at de på en måte, ja, de vil bli grønnere, men de trenger også energi i dag.
Det er det som er utfordringen. Vi snakker jo her om to forskjellige tidshorisonter. Det ene er på veldig kort sikt, og vi er jo inne i en energiskvis i Europa, i USA også. Det er klart i USA, altså bensinprisene endrer seg mye raskere i forhold til oljeprisen enn det vi ser i Norge og i de skandinaviske landene. Vi betaler jo en veldig høy avgift på bensin her.
Oljeprisen er jo bare bittelig på toppen nesten. Ja,
ja, ikke sant? For det er jo bare 40% som egentlig følger markedet, 60% er jo skatter og avgifter til staten her i Norge. Sånn er det ikke i USA. Så de merker jo disse store endringene som foregår mye mer enn det vi egentlig gjør. Og så utgjør jo også bensin en høyere andel av lommeboka til amerikanere enn det den gjør for oss nordmenn, så de kjenner jo mye mer. Men det er klart, det er en utfordring selvfølgelig, for her snakker det på kort sikt, så må man kanskje ha noe mer, når jeg snakker om OPEC også, så er det klart at de sitter jo på muligheten til å skru opp produksjon ganske, ganske kjapt. Men når vi snakker om det store grønne skiftet, så snakker vi om løsninger som går inn på bane 5, 10, 15 år fra nå, og derfor må vi også begynne med investeringen, testingen, pilotprosjekter som dere er inne på. De må i gang nå, hvis de skal nå de målene som er da om 30 år, eller mindre enn 30 år.
Ja, Yara er kanskje litt som Biden egentlig, for dere skal gjerne ha billigere gass nå, for dere har måttet ta ned ammoniakproduksjonen på grunn av høy gasspris, samtidig som dere liksom vil bli grønnere på sikt.
Ja, ja, altså det er klart vi opererer.
Dere har truffet av denne energikrisen ganske hardt.
Definitivt, altså vi opererer jo i et råvaremarked, og det er vi i og for seg vant med å håndtere. Altså vi håndterer jo commodities og har gjort det lenge. Det er klart, nå er vi jo i en ekstrem situasjon på mange måter, men samtidig så så ser du jo det at som en global aktør så klarer du å balansere det til en viss grad og på en måte optimere, og vi er jo fast innstilt på å kunne levere til kundene våre til tross for dette, men det er helt klart krevende, og du ser jo nå de store, kan du si, forskjellene på forskjellige verdensdeler på kostnadssiden. Det får en stor effekt på også på de globale balansene innenfor vår bransje.
Okay. Det er jo en utfordring, ikke sant, det der, fordi at ofte så er det jo tilbud og etterspørselssiden, de går ikke helt parallelt, for investeringene tar det gjerne noen år, 10 år, ikke sant, før man får satt i gang, mens etterspørselen kan endre seg ganske raskt. Så det kommer til å bli flere utfordringer, vi kommer til å ha store endringer i, eller store fluktuasjoner i prisene fremover, fordi at når du skal balansere det, altså du skal ta ned forbruk av fossil energi, og samtidig bygge opp fornybart, og dette bør skje omtrent samtidig, det er utrolig vanskelig. Men det jeg tenker også som er veldig viktig med dette COP26-møtet, det er jo det er jo rett og slett at politikerne blir så tydelige, for det som er veldig viktig for finansmarkedet er at du har tydelige mål, så vi vet hvor vi skal hen. Fordi at altså, vi beveger oss ofte på litt sånn forventninger, ikke nødvendigvis hva som skjer i dag, eller ikke bare det som skjer i dag, men også hva vi forventer, hvordan markedet vil utvikle seg fremover, og derfor er det så viktig at vi fremdeles har dette veldig langsiktige målet på 1,5 frem i tid, slik at vi ser at vi tør også å investere penger som kanskje først gir uttelling om noen år.
Ja. Hva var det viktigste sånn for finansnæringen som kom ut av Glasgow, sånn som du ser det?
Ja, for det første nå,
var det mer den klare beskjeden om hvor vi skal, eller var det noe konkret liksom, enighet eller sånn?
Ja, det er mange ting egentlig. Altså, det som er en kjempeforskjell fra Paris, det er jo at finansnæringen er med. Ja. Først og fremst, vi var jo ikke med i det hele tatt under Paris, men nå var jo vi inne på agendaen i stort sett i alle fleste settingene her, og det går jo på alt fra nettopp at vi får tydelige tegn om hvor vi skal den, til ikke minst også at vi fikk da dette CO2-markedet, mer klarhet til hvordan det skal gå. Finansiering, ikke minst, altså at man skal bidra da, til å bygge opp en samlet pakke fra de mer industrialiserte landene, for da bidra til investeringer i utviklingsland, slik at man får opp tempo på det, og det gjelder jo også da selvfølgelig å få bukt med disse store energiprisene og de investeringene, slik at man slipper å hoppe på kull eller bygge opp noen løsninger som ikke kan ha for fremtiden. Og så var det da også selvfølgelig krav til mer rapportering, altså åpenhet.
Ja, det tror jeg det blir mer av. Det virker som det blir rikelig fyll for alle revisorer og folk som skal drive med sånt.
Ja, men det er jo superviktig. For jeg gjetter at du vil vite hvor vi plasserer pengene dine hen. Altså man vil vite det, er de prosjektene virkelig gode? Støtter de opp under Parisavtalen og bærekraftsmålene? Det vil man jo gjerne vite. Og hvordan, altså denne...
Ja, i hvert fall hvis taksonomien til EU skal fungere, så må man jo faktisk vite om det...
Om det fungerer.
Ja, om det er en investering som bidrar eller ikke. Ja.
Ikke sant? Så det å få mer EU-taksonomi, det er jo en god start, men dette her bør jo være globalt, sånn at vi får like spilleregler, og at man faktisk kan sammenligne altså selskaper og prosjekter over landegrensene og over ulike verdensdeler. Sånn at dette her med kravet med å være mer åpen, rapportere mer, det tror jeg er veldig viktig også fra dette møtet.
Til slutt vil jeg gjerne spørre dere begge litt om denne overgangen da, fra det fossile til det grønne. Det vi nå ser, da, hvor det er masse etterspørsel, skvis i særlig da gass, som gjør at vi har begynt å bruke masse kull igjen rundt Europa. Bør vi være bekymret? Er det en sånn forvarsel på hva som skjer hvis vi ikke har god nok kontroll på denne omstillingen? Så er dere som industriaktør bekymret for at ja, vi må bli grønne, men vi må ikke liksom underinvestere for mye i olje, og da særlig gass i deres tilfelle for tidlig?
Ja. Jeg tror det første langsiktighet og forutsigbarhet i hva som kommer og hvilke reguleringer som kommer er ekstremt viktig, både i forhold til de investeringene som vi skal gjøre, men også på en måte i forhold til stabilitet i de markedene vi opererer i. Men samtidig så tror jeg på også det at det er viktig å huske på nå den viktigste faktoren vi trenger er mye mer energi. Vi trenger mye mer fornybar kraft hvis vi skal gjøre elektrolyse, men vi kommer nok også til å trenge, og særlig for vår industri med da hydrogen og ammoniakkproduksjon, blått hydrogen, altså CCS, og det er tross alt en, kan du si...
Ja, fra naturgass med karbonlagring.
Ja, og at som da en ressurs som er der, ikke sant, og en teknologi som er som ligger ganske nærme frem I tid, og det tror vi blir veldig viktig også, så vi har jo også flere blå prosjekter, selv om på det her er et grønt prosjekt, fordi forholdene ligger til rette for det, men det tror vi blir veldig viktig, at man også på en måte bruker alle de mulighetene som kan skaleres fort, og da tror vi for eksempel også blått og CCS blir en viktig brikke I det.
Tina, hva tror du? Altså, presidenten I EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sto jo her tidligere I høst og snakket og lovpriste Norge for å øke gasseksporten til Europa og snakket om at de kanskje skal begynne å bygge opp strategiske gasslager. Er dette et forvarsel på hva som kan skje hvis vi ikke får den balansen mellom det grønne og det grå riktig?
Ja, jeg tror det. De høye energiprisene vi har vært inne på nå, det klart at det en forvarsel på at vi må altså, bygge ut fornybar I samme tempo som man tar ned det andre, for det jo ingen tvil om at det øker behovet for energi. Det ser ikke ut til å bli veldig mye mindre. Det kan på sikt bli mer effektivt hele systemet. Og så det jo ikke bare energiproduksjon I seg selv, men at nettverkene blir mer fleksible, at man virkelig får transportert rundt, og at man har den infrastrukturen som du var inne på, så hjelper det ikke å bygge ut masse ammoniak hvis man ikke får det ut til markedet der man har behov for det. Så det jo kjempeviktig samtidig.
Men man kabler ned til her også, ikke bare ammoniakanlegg på her. Ja.
Ikke sant? Så vi vil gjerne få bruk for den ammoniakken I fremtiden. Så alle disse tingene viktige, og det krever jo store investeringer. Og derfor det også så viktig at landene nå blir enige og enes om hvor vi skal den, så at vi faktisk tør å gjøre denne type investeringer på sikt. Og sånn sett så tror jeg også, altså det jo ikke, nå har vi hatt to uker, og de veldig viktige, men jeg tror vi også skal se på hva som skjedde I forkant, og hva som skjer nå I etterkant. I forkant da, spesielt med dette med USA og Kina, fordi vi skulle til dette møtet, så vet de at de to må kunne samarbeide for å få dette til. Det ser ut til at de faktisk kan det når det gjelder klima, og det kjempebra. Det utrolig viktig. Og så kommer jo de neste ukene, så skal det jo forhandles mye I USA om budsjettet der, og Build Back Better-programmet deres. For det vil også være avgjørende for hvilke Ja, litt satsingen tror jeg også fremover hva USA vil etterspørre av løsninger, og det vil jo sikkert være interessant for dere også.
Ja, da ser vi jo Joe Biden, samtidig som han klager på bensinprisen, så har han vært og prøvekjørt elektrisk Hummer, så ting på gang. Magnus Ankarstrand I Yara og Tina Saltvedt I Nordea, takk skal dere ha og god helg. Fra klimatoppmøte til omstilling og ny teknologi så skal vi over til noe ganske annet, for vi skal en tur ut. Nå som helgen like rundt hjørnet så det også tid for Finansavisen Motor. Rett utenfor studio her på Smestad så møtte vi kollega Håkon Sæbø som både hadde noe å vise frem og noe å fortelle om det motorredaksjonen har på gang. Bare se her.
Du Håkon, mange velger litt sånn A4-biler, ganske standard ting som ikke vekker for mye oppsikt. Det her vel kanskje den rake motsetningen. Hva I alle dager dette?
Stemmer. Jeep Gladiator med 5 seter og en helt vill prislapp.
Dette jo amerikansk, men for Europa så går den jo kanskje litt irriterende nok på diesel.
Ja, men det passer egentlig bilen ganske godt. Det jo I alle fall en 3 liter og 264 hestekrefter.
En skikkelig arbeidshest. Du, vi må nesten se på fronten, for dette jo en Jeep. Nå har vi vist frem planer. La oss gå foran da. For Håkon, den fronten her, den det litt flere som kanskje kjenner igjen.
Ja, den jo veldig ikonisk. De har jo valgt det designet for å på en måte tiltrekke seg de som likte det gamle, og de som kanskje liker det nye. Det har vært en sånn stor sånn, ser nesten ut som en slags sånn sofa.
Ja, men du, mange kjenner jo den klassiske Jeepen, mange har jo stofftak. Men du kan følge meg ta taket her også, Rysa.
Ja, det kan du. Du kan ta taket, og du kan jo laste masse bak, og, men du må betale 1,3 millioner kroner da.
Nei, da. Ja. Og det blir ikke noen salgsvinner I Norge, tror du?
Nei, 830 000 som varebil, jeg tror det bedre å satse på sånn. Da kan du liksom, en her eller en Land Rover Defender, eller ja, det liksom sånn high-end varebil, det kanskje funker litt bedre.
Ja, for finansministeren vår kjører jo Volkswagen Amarok, mange kjøper jo, det Toyota Hilux de heter, litt sånn ordentlig sånn multibruksbil. Tror du denne her slår av deg?
Hilux, det Isuzu D-Max og den som heter Ford Ranger, det de tre som selger mest. Jeg tror ikke den her kommer til å lure seg veldig godt inn på det markedet, men den ser jo I alle fall morsom ut da.
Vi får se om finansministeren lar seg friste når han skal kjøpe en ny bil neste gang, men vi må snakke om en av de testene som kommer I FA Motor nå I morgen, for det nemlig, hva skal vi kalle den første elektriske, det kanskje ikke den aller første elektriske stasjonsvognen, men en stasjonsvogn mange nordmenn kanskje vil synes litt artig.
Ja, Porsche Taycan Cross Turismo Turbo mot Audi RS e-tron GT, som den heter. litt sånn krumlete navn til den Audien. Men veldig spennende, det jo egentlig samme plattform, så man kan jo tenke, oi, bilene veldig like, men de har noen ganske morsomme forskjeller også. Så vi har liksom gravd litt I det og testet de bilene mot hverandre. Toppmodellene, nesten. Ja.
Og her kommer det også mer, for vår kollega Andreas Kjell har vært I Los Angeles og sett på enda en ny variant Volkswagen Concerta hostet opp, nemlig da Taycan Sport Turismo.
Ja, stemmer det. Litt lavere og typisk Porsche å introdusere enda en modell, liksom putter det inn. Så denne her ligger da mellom 4S, som mange kjenner ganske godt, og Turboen, som en god del dyrere. Og dette blir en sånn ganske sportslig greie, kule felger, liksom spesielt interiør. Ja, faktisk overraskende kult, litt sånn hissig farge og kan godt hende nordmenn liker det også.
Ja, så får vi se om folk føler seg som en Audi-fan eller en Porsche-fan I lørdagens F1-motor.
Ja, nå det de rikes tur, skal vi tro, forsiden her på FA-motor, altså, så det bare å se frem til den I morgen. Og da skal vi ta en titt på noen av de utviklingene som har vært på børsen siden vi kom I gang. Nå melder NRC Group, altså til jernbaneteknologi, eller jernbaneentreprenørselskapet, NRC altså om at de har fått en kontrakt I Finland for sporarbeider der på en 4,9 millioner euro neste år. Det tilsvarer snaue 50 millioner kroner med dagens kurs. Ellers så ser vi at Telenor nå opp 2,13% etter nyheten om at de nå I dialog med en partner I Thailand om en potensiell fusjon med Telenors selskap DTAC. Dermed har aksjen fått litt fart utover dagen. Ice Group ned nå 3,6% og har dermed falt en god del. I går var jo aksjen altså ned over 60% etter at selskapet la frem sin nye finansieringsplan og strategi. Så tar vi med at oljeprisen nå ned fortsatt 3% til $78.50. Hvis dette blir sluttprisen I dag, så det første gangen siden 1. oktober at oljeprisen ender under $80 fatet. Ser vi på listen over de mest omsatte aksjene, så Equinor og Aker BP på topp der, med en nedgang på 3% for Equinor og 2% for Aker BP. MPC Container faktisk tredje mest omsatt I dag, med en oppgang på 12,7%. Tar også med at REC Silicon opp 0,8% til etter en kraftig oppgang på over 20% I går, da det ble klart at Aker selger en del av aksjene sine til sørkoreanske Hanwha Group, som driver innenfor solpanelbransjen. I Finansavisen I morgen på lørdag kan du lese Trygve Hegnars leder, du kan lese børsintervju med DNB-analytiker Ole Andreas Krohn, og det blir også en sak med PropTech-gründerne I Modulize som du kan lære mer om, og det blir selvfølgelig masse annet helgestoff, både bil og vin, mote og mye annet. Det var det vi hadde for I dag, tusen takk for at du så på, vi tilbake på mandag klokken 15.30, I mellomtiden ønsker vi deg og dine en riktig god helg, takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.